Priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou náš pravidelný host, poslanec Prešovského samosprávneho kraja Milan Mazurek.
Pekný večer prajem všetkým našim divákom a teším sa, že opäť po nejakej pauze sa vidíme v našej relácii a verím tomu, že preberieme kopec dôležitých tém.
Naša pravidelná relácia, Miňo, ako napovedal ten samotný názov, ak by ti to ešte nedošlo, tak je o komentovaní tej politiky, o komentovaní spoločenského diania bez tých mantinelov korektnosti, ktoré sú častokrát veľmi zbytočné a škodlivé. Tak začneme tými najaktuálnejšími informáciami. Máme novú hlavu štátu zvolenú, novým prezidentom sa stal Peter Pellegrini. Ako hodnotíš výsledok tejto voľby, čo to prezradza o aktuálnej situácii na Slovensku, o tom, ako sú nastavené politické sily? Natáčal si videa o tom, že ho vlastne podporuješ, alebo teda skôr, že odporúčaš nevoliť Korčoka. Skús to takto dodatočne vysvetliť a skús povedať, či si ty osobne spokojný s tým, ako dopadla táto voľba a či si spokojný aj za Hnutie Republika.
No ja nemôžem povedať, že by som bol teda že spokojný s výsledkom prezidentských volieb, že by som bol úplne že nadšený, ale som spokojný s výsledkom toho druhého kola, pretože keď prídeš pred realitu, kde máš už len dvoch kandidátov, ktorí do toho druhého kola postúpili, tak musíš racionálne, bez nejakých zbytočných emócií a favorizovania, uvažovať nad tým, ktorý z tých kandidátov je lepší, prípadne keď ani jeden z nich sa ti veľmi nepáči, ktorý z nich je ďaleko horší. A tu podľa môjho názoru máme so všetkými našimi divákmi a našťastie s väčšinou občanov Slovenskej republiky zhodu v tom, že Ivan Korčok bol pre Slovensko tou najväčšou hrozbou, ktorá v rámci kandidátnej listiny do prezidentských volieb bola. Čiže poraziť Ivana Korčoka v druhom kole bolo to najdôležitejšie, čo pred nami stálo a dopadlo to našťastie dobre. Preto som natočil to video, kde som hovoril, že je dôležité voliť proti Ivanovi Korčokovi, pretože chápem, že množstvo ľudí, koniec koncov ja som bol tiež jeden z nich, volilo Petra Pellegriniho práve z toho dôvodu, že bol pre nich menším zlom. To znamená, že nechceli ďalšieho progresívneho kandidáta v prezidentskom paláci, ktorý by otvorene zastával všetky tie dúhové trendy, dúhové agendy, všetky tie svinstva, ktoré dnes pretláča Európska únia a Brusel. A hlavne kandidáta, ktorý by doslova do písmena zo zadku trčal americkej ambasáde. A veľmi, veľmi dobre, že pán Korčok ako bývalý veľvyslanec Spojených štátov amerických má k týmto názorovým smerom a k tomuto geopolitickému smerovaniu veľmi blízko. To znamená, prezidentské voľby dopadli tým lepším spôsobom alebo tým menej zlým spôsobom, keď už to z druhého kola takto vyplynulo. A musím povedať, že som rád, že sa vlasteneckí voliči zmobilizovali a ukázali tým progresívcom, že nie, že po tej Čaputovej už ďalej nemajú záujem tolerovať tieto excesy v prezidentskom paláci a poslali Korčoka tam, kam patrí. To znamená, na smetisko, verím tomu, politických dejín, ale nikdy nevieš, či sa naozaj potom nepritrafi v progresívnom Slovensku niekde na kandidátnej listine. Každopádne tie reakcie, ktoré sme videli práve od mnohých Korčokových voličov, ukazujú na to, že sme sa rozhodli správne. Že sme ho porazili a tí blázni, ktorí doslova písali, ako nenávidia Slovensko, ako pohrdajú slovenským národom, ako chcú odísť, pretože sa tu s nami nedá žiť, pretože sme zaostali dezoláti, ktorí nerozumejú modernému, západnému, progresívnemu, vyspelému, dúhovému svetu. Dovidenia, kamaráti, už sa teším, kedy konečne odídete, zatiaľ sú asi stále na Slovensku a spôsobujú tu emisie CO2, aby nám robili všetkým radosť. Ale povedzme si na rovinu, keď takíto ľudia zanevrú na politiku, to bude pre nás všetkých určite lepšie, pretože títo ľudia ukazujú, že Slovensko nemajú radi. To, že sa tvárili, že na Slovensku im záleží a preto idú voliť Korčoka, je blbosť. Je blbosť, pretože po tej voľbe, keď sa ukázalo, že Korčok neúspel, okamžite ukázali, aký vzťah k Slovensku v skutočnosti majú. Ja nehovorím o všetkých Korčokových voličoch, ale o tých tisícoch a tisícoch tých, ktorí sa na internete vyjadrovali absolútne hanlivým a úbohým spôsobom o Slovenskej republike a hlavne o voličoch proti kandidáta pána Korčoka. Čiže je dokázané, že tí ľudia pohrdajú Slovenskom, nemajú ho radi a nikdy Slovensku dobre nechceli. Nikdy Slovensku dobre nechceli a preto išli voliť Korčoka. Čiže o to lepšie, že ten človek prehral, lebo je zrejme, že ľudia, ktorí Slovensku dobre nechceli, chceli Korčoka. Logické vyústenie, Korčok je pre Slovensko zlé.
Republika nepostavila do týchto volieb vlastného kandidáta. Napríklad už tých kandidátov tam bolo viac. Republika sa rozhodla nezúčastniť sa týchto volieb, lebo predsa len zúčastnila sa v tej nepriamej forme. Ale keď sa na to takto spätne pozrieš, bol to správny krok?
Tak tam nie je vôbec pochybnosti. Pozri sa na to. Na výsledok tých kandidátov, ktorí ukázali, že ich ego je viac ako celé Slovensko. Hej? Napríklad taký Kotleba, ktorý proste doslova do písmena tvrdohlavo do poslednej minúty. Nie, on sa nevzdá. on neustúpi. Pozri, dostal 12 000 hlasov. Absolútne volebné fiasko, ktoré ale podľa môjho názoru poškodzuje celú tú vlasteneckú scénu, pretože tlačiť sa silou, mocou, na silu niekde, len aby som získal proste reklamu pre svoje vystupovanie alebo priestor v televízii, na úkor celého volebného procesu a výsledku pre všetkých občanov Slovenskej republiky, podľa môjho názoru nie je správne. A teraz nejde o Kotlebu alebo o kohokoľvek iného, kto neurobil to správne gesto a nevzdal sa v prospech najsilnejšieho vlasteneckého kandidáta. Áno, chápem úplne na rovinu a otvorene, že množstvo vlastencov nemalo koho voliť, že ich ten kandidát alebo tamten nepresvedčil, že nevideli tam naozaj kvalitného špičkového kandidáta, ktorý by si vedel získať ich dôveru, vedel by vystupovať tak, aby oslovil širšie voličské skupiny, to znamená mladších, ľudí v strednom veku, starších, dôchodcov a tak ďalej. Chápem to. Tieto prezidentské voľby naozaj neboli to úplne najideálnejšie a najsprávnejšie pre vlastenecké politické spektrum, ale to je výzva pre nás všetkých do budúcna makať na tom, jednoducho postaviť lepšieho zjednoteného kandidáta, ale dúfam, že tí egoisti, ktorí naozaj nedokázali do poslednej minúty pochopiť, že ich úloha v týchto prezidentských voľbách naozaj nie je, aby tam kandidovali, ale naopak, aby proste sa zachovali správne a ukázali, že im ide aj o vyššie dobro, a teda dobro všetkých občanov Slovenskej republiky, že títo kandidáti už naozaj prehodnotia svoje politické pôsobenie, pretože Hnutie Republika urobilo to najviac zodpovedné rozhodnutie pre Slovensko. Netrieštili sme sily, nepostavili vlastného kandidáta, záležalo nám na tom, ako to dopadne. Všetkými gestami a všetkými krokmi to bolo zrejme až do druhého kola, do posledného momentu, že nám išlo o to lepšie pre Slovensko, než nám reálne hrozilo. A zároveň sme ukázali, že dokážeme spolupracovať pre vyššie dobro v záujme toho, že dokážeme aj prekonať nejaké tie animozity, osobné rozdiely, možno programové rozdielnosti. Skrátka, chápeme, že tie voľby nikdy nebudú dokonalé a že nikdy nebude kandidát, ktorý by vyhovoval všetkým. Lenže my sa dnes potrebujeme pozerať na to, kam sa bude Slovensko uberať v budúcnosti, a je dôležité postaviť sa k tomu rozhodne a zodpovedne. Preto ja som aj spokojný s tým, ako sme sa k týmto voľbom postavili.
To, že bola kampaň vyhrotená, to sme už videli, to sme už zažili. Ono to tak býva, že keď naozaj sú tie politické sily vypäté na jednej, na druhej strane, tak to tak je. Ale teraz sme svedkami toho, že veľa radikálnosti sa prejavuje práve po voľbách. Niektorí ľudia si nedokážu spracovať fatálnu porážku toho ich kandidáta. Narážam teraz na Ivana Korčoka, na niektorých jeho voličov. A zdá sa, že tie, nazveme to osobnosti, alebo celebrity, alebo ako to povedať, ktoré podporili Pellegriniho ako menšie zlo napríklad, alebo jednoducho ako svoju voľbu, ako lepšieho kandidáta, tak teraz sú obeťami akejsi takej politickej pomsty za to, že Ivan Korčok takto ťažko prehral. Známemu zápasníkovi Attila Vek, jemu zrušili zmluvu, napríklad s Renaultom. Iné tieto influencery a podobne, nemusíme ani menovať, tiež na to doplatili, že vyjadrili podporu nejakému svojmu kandidátovi. Ako to vnímaš ty, lebo tiež to asi do veľkej miery vypovedá o stave spoločnosti.
No ak nejakému športovcovi alebo známej osobnosti, bez ohľadu na to, či ide o speváka, repera, tanečníka, ja neviem čo, hocičo, zrušia nejakú sponzorskú zmluvu alebo nejakú reklamnú spoluprácu na základe jeho politického presvedčenia, pričom on nepodporil Adolfa Hitlera, ale Petra Pellegriniho, to znamená, že kandidáta, ktorý má veľmi blízko v mnohých názorových rozpoloženiach ku Korčokovi, to ukazuje na to, aká fanatická tá agenda, ktorá tu zo západu pôsobí vlastne na Slovensku je, a ako veľmi tie korporácie chcú ľuďom nadiktovať jednu pravdu a nerešpektujú čokoľvek iné. Ani maličké odlišnosti. Lebo zober si, že Pellegrini voči Korčokovi nebol tak radikálny, že napríklad Korčok bol za NATO a Pellegrini proti NATO, že Korčok bol za spoluprácu s USA v otázke napríklad tej dohody o vojenskej pôsobnosti Ameriky a Pellegrini by bol proti. Tam reálne rozdiely neboli. No napriek tomu, oni dokážu za podporu Petra Pellegriniho vypovedať zmluvy, tak to ukazuje, aká zvrátená totalitná moc z pozície týchto korporácií a tých západných vlád vlastne prichádza aj do nášho priestoru. A treba sa zobudiť. A možno, keď už na nič, tak na toto je dobré to, čo sa udialo aj týmto hercom, spevákom a tak ďalej, športovcom, pretože aj oni si môžu teraz uvedomiť, že v koho rukách sú tie korporácie a akým spôsobom pristupujú k ľuďom. Že im nikdy nejde o vás, o hodnotu, ktorú reprezentuje váš život, že oni vôbec nerešpektujú pluralitu politických názorov a nechcú, aby každý z nás mal právo na slobodné vyjadrovanie svojich postojov, pričom rešpektujeme navzájom tie odlišnosti. V žiadnom prípade oni chcú cenzorsky, totalitne nadiktovať celému svetu, každému obyvateľovi, každému človeku ich politický názor bez akejkoľvek tolerancie, čo i len maličkých odlišností, a dokazujú, že na to využijú všetko. Aj finančný vplyv. A hlavne ten finančný vplyv. Pretože to je ten najväčší vplyv, ktorý majú. A možno je to taká otázka pre ostatných, že keď vidíte, že sa nejaká korporácia alebo firma správa takýmto spôsobom, nepodporujte ju. Nekupujte si jej produkty, vyhnite sa oblúkom ich službám, pretože títo ľudia vám ukazujú, že vami, vašim právom na slobodu vyjadrovania politického názoru pohrdajú. A to je dôležité, vrátiť im to.
Vieme, čo je Peter Pellegrini zač, aj ty si to teraz opisoval. Podľa mňa ľudia z našej časti spektra, to je môj názor a trvám na ňom, ho volili kvôli tomu, že reálne je menšie zlo ako Ivan Korčok, to jednoducho platí. Aké máš očakávania od Petra Pellegriniho, ako asi bude zastupovať túto časť voličov? Lebo on mal nejaký ten svoj základ, volili ho nejakí smeráci a tak ďalej, ale volili ho aj voliči inak tých národných alebo vlasteneckých subjektov. Myslíš si, že bude dôstojne reprezentovať aj ich napriek tej svojej politickej minulosti?
No ja nemám nejaké obrovské očakávania, ale viem, že v niektorých ohľadoch sa to určite zlepší. A teraz nejdem nikomu vstupovať do svedomia, lebo ja nepoznám tých ľudí, neviem, čo robia v osobnom živote a vo výsledku je mi to aj jedno. Ale viem, že Peter Pellegrini má nejaký inštinkt politického prežitia. To znamená, asi by nerobil veci, ktoré by mu spôsobili stratu voličského potenciálu strany Hlas. Napriek tomu, že asi už nebude predsedom, pretože nebude môcť byť. Ale každopádne asi nechce, aby Hlas upadol a vie, že keď urobí čokoľvek, čo by bolo v rozpore s názorom jeho voličskej základne alebo jej časti, tak by to malo zlý dopad práve na túto voličskú skupinu a na potenciál strany Hlas. To znamená, že asi neuvidíme Pellegriniho, ako dáva záštitu filmovému festivalu inakosti, ako to urobila Čaputová. Asi ho neuvidíme zapalovať nejaké, alebo pokladať nejaké banery a robiť nejaké veľké politické prehlásenia pred teplárňou a na dúhových pochodoch, ako to robila Čaputová. Neuvidíme ho jednoducho podporovať tieto iniciatívy minimálne preto, že by mu to voličsky uškodilo a on touto cestou nepôjde. Čo je rozhodne pozitívom, keď prezident nebude takéto veci robiť. Takže pre nás ako ľudí, ktorí vyznávajú tradičné hodnoty, chápu a vnímajú, čo je to rodina, manželstvo, čo je to výchova detí, koľko existuje pohlaví, také tie základné, bazálne náležitosti spoločnosti a hodnôt ľudského života, ktoré sa dnes popierajú a ktoré sa rozkladajú cielene a účelne, tak pre nás je to rozhodne pozitívom práve v tom zmysle, že tam už nebude Čaputová a nebude tam Korčok. To znamená, nebude tam liberálny, progresívny kandidát, ktorý má aj liberálnych, progresívnych voličov. Pretože, ako sa ukazuje, tak tá voličská skupina, ktorá volí Petra Pellegriniho, nie je až tak radikálne ultraliberálna ako tá progresívna. Takže v tomto ohľade to určite je pozitívum. A ja ako človek, ktorý nemá veľké očakávania, v podstate ja od Pellegriniho očakávam len to, aby nebol Korčok. To je v podstate jediné očakávanie. Tak to vnímam tak, že naozaj čokoľvek od Čaputovej viac k tradíciám, aspoň o 1%, predsa len je úspech, lebo vieme, že Korčok by bol úplne to isté ako Čaputov.
Tie očakávanie určite zdieľa množstvo ľudí, predpokladám, že aj obrovská časť našich divákov, a je to spôsobené asi aj tým, ako svoj úrad vykonávali, či už Zuzana Čaputová alebo Andrej Kiska, že jednoducho tlačili nejakú konkrétnu agendu, a asi nie je celkom pravda, keby som povedal, že zastupovali väčšinu spoločnosti a tak ďalej. Takže všeobecne očakáva, že Peter Pellegrini by mal zastupovať jednoducho tie normálne bežné hodnoty, ktoré sú v populácii.
No tak on to určite robiť bude, pretože je to pre neho dôležité z politického hľadiska. Čiže keď vieme raz, že sa neuchádzaš cielene o tú menšiu skupinu voličstva, ako to robí napríklad Progresívne Slovensko.
Zatiaľ menšiu, dúfajme, že to tak ostane.
Tak je pochopiteľné, že nemôžeš ísť cestou týchto dúhových fanatických vyhlásení, čo je určite pozitívom, lebo naozaj, ja spamätám ten obraz, keď Čaputová prišla ešte v respirátore, či v rúšku, či v nejakej inej maliarskej pomôcke na ten festival inakosti, ktorý bol hradený z daní všetkých občanov Slovenskej republiky. Úplne katastrofa. Oni ju tam privítali veľkým potleskom v tom kine a vieš, že tam sa vysielali teraz filmy o tom, ako jeden muž má rád, keď to robí s iným mužom alebo mužmi a podobne a teraz oni tomu nás dali meno festival, vieš, to akože prepáč, ale mne to ako festival nepríde a možno taký festival zo Sodomy a Gomory a ona tam teraz príde, dá tomu záštitu, chápeš, no není to pre mňa pekný pohľad a keď to prezident už robiť nebude, tak predsa len je to pozitívum, je to lepšie a bez ohľadu na teda, že môžeš mať v Pellegrinim v 85% odlišný názor, tak s Čaputovou ho mám v 99%, takže pre mňa je to krok k lepšiemu smeru, nie k ideálnemu, nie je to to, čo by som chcel od prezidenta, nie je to to, čo by som čakal, ale keďže tie očakávania nemám, pretože som racionálny človek a v tom druhom kole som mal len dve možnosti, tak som si vybral tú menej zlú z môjho pohľadu, takže lepšie to dopadnúť v tom druhom kole nemohol.
Dobre, prejdime teda na tie ďalšie témy. Ja vám chcem ešte, milí priateľa, pripomenúť. Posielajte nám otázky na redakcia@kulturblog.sk a taktiež aj na náš Telegram. Ono by bolo super, keby sme mohli používať aj telefón, ale tam sme ešte stále si nekúpili paušál, takže na ďalší týždeň to určite spojazníme a budete môcť konfrontovať mňa alebo mňa alebo možno aj ďalších ľudí, ktorí tu nie sú, aj telefonicky. Ale teraz pre dnešok prosím použite e-mail redakcia@kulturblog.sk a samozrejme aj náš Telegram. A budem aj veľmi rád, keď nás budete vyhľadávať na Telegrame, pretože toto je asi posledné miesto, kde nie sme cenzurovaní a kde nie sme blokovaní. Takže poprosím vás, navštevujte náš web www.kulturblog.sk a samozrejme aj Telegram. Miňo, skús nám aktualizovať tvoj večný zápas so sociálnymi sieťami. Teraz myslím tie najväčšie, tie mainstreamové sociálne siete ako Facebook, YouTube a tak ďalej, pretože dlhodobo, naozaj už dlhší čas, si tam tak dosť drsne šikanovaný. Keby sme to premietli na strednú školu, tak máš hlavu v záchode permanentne. Ako to vyzerá teraz? Lebo ti tam trošku vystrelili nejaké čísla. Je to tým, že ten blok ti nejak skončil? Alebo ako ľudia vlastne majú sledovať tvoju prácu na týchto sociálnych sieťach? Kde si aktívny, kde nie si aktívny? Kde máš nejaké lepšie čísla? Kde máš lepší prístup?
No čo môžem ľuďom odporúčiť je to, aby sa zaregistrovali do newslettera, to znamená do tých mailových noviniek, ktoré vám pravidelne na mail chodia na stránke Hnutia Republika, rovnako aby nás sledovali na Telegrame, to je mimoriadne dôležité a odoberali všetky naše kanály a hlavne si aktívne a cielene tie informácie vyhľadávali, pretože sociálne siete intenzívne pracujú, ako si povedal, na tom, aby to tí ľudia nevideli a aby im pekne ukázali ten viac, nazvime to, že dúhový obsah, ktorý my netvoríme a asi ani tvoriť nebudeme, jedine, že by si sa ty rozhodol, že niečo také začneš robiť, ale ja sa na tom podieľať nebudem. Každopádne, dôležité je to, že ako si povedal v posledných nejakých tých videách, tam konečne boli nejaké čísla, tak snáď sa to pohne pozitívnym trendom, či zaúradovala možno nejaká reklama alebo niečo pozitívne. Neviem, ale
lebo to mi skôr potvrdzuje tú teóriu o tom, že si blokovaný, lebo nemôže proste nejaké tvoje priemerné video, ktoré nebolo asi o nič lepšie ako tie predchádzajúce, zrazu len tak vystreliť. Zo dňa na deň proste, predtým si tam mal nejaký smiešných 20 lajkov, ktorý má proste náhodný človek na Facebooku a zrazu na druhý deň ti to video trošku lepšie vystrelilo. A to ľuďom to môže pripadať ako malý chr na téma, o nejakému Miňovi blokujú Facebook, ale to, čo robia tie sociálne siete s tou cenzúrou a s tým obmedzovaním je priame ovplyvňovanie verejnej mienky na Slovensku a priame ovplyvňovanie politickej súťaže, takže je to dosť dôležitá téma.
No bavili sme sa o tých korporáciách a toto sú tiež korporácie, ktoré naozaj cielene tým, že odoberajú možnosť vyjadrenia sa konkrétnym politickým subjektom alebo jednotlivcom, menia výsledok volieb a keď ti americká korporácia začne manipulovaním verejnej mienky prostredníctvom moci, ktorú im monopolné postavenie na trhu poskytuje ovplyvňovať výsledok volieb, tak vieš, že je to problém a musíš ho riešiť. Takže dúfam, že sa vláda tejto témy chopí a čím skôr začne riešiť túto cenzúru sociálnych sietí, veď koniec koncov aj niekoľko vládnych politikov na cenzúru napríklad Facebooku či YouTube doplatilo, takže je to len otázka času, kedy na to doplatia viacerí a viacerí a je dôležité sa týmto zaoberať a priniesť účinnú legislatívu. Ale ako hovoríš, nie je možné mať na 30 videách v rozmedzi 4-5 mesiacoch každý raz za niekoľko dní 100 lajkov, hej, 100 ľudí ti na to klikne a potom náhle natočíš video a naraz máš 7000 lajkov a neurobiš nič inak. Čiže je úplne zrejme, že počas tohto obdobia predošlého si bol proste blokovaný spôsobom, ktorý nie je jednoducho akceptovateľný v demokratickej spoločnosti. A potom možno náhle ten jeden príspevok ti nebol zablokovaný a získal ten organický dosah, to je to, čo ty dokážeš osloviť bežným spôsobom, čo je náhle fantastické číslo. Lenže uvidíme, ako to pôjde ďalej a ja sa tu nebudem tešiť a radovať z toho, že nejedno video vyskočilo a ľudia to videli, pretože im to zobrazilo. Poklopkám si tu a budem dúfať, že
každopádne máš, máš Telegram aj ty a asi tam by ťa mali ľudia sledovať.
No, bolo by to najlepšie riešenie.
Dobre, poďme teda na ďalšie politické témy, ktoré tiež súvisia aj s eurovoľbami, ale vlastne všeobecne s našim každodenným životom, lebo je to aj európska téma, ale je to aj téma, ktorú rieši naša vláda, ktorá sa týka našich občanov, Slovákov. Digitálne euro, digitálna mena. Už sa to rieši aj na Slovensku, na tej našej domácej úrovni už boli prijaté nejaké stanoviská, ale ešte to nie je, akože nič ešte nie je finálne, ešte nič nie je stratené a neznamená to, že budeme teraz všetci mať iba digitálne euro. Ako sa to vyvíja, čo sa dá spraviť, aby sme to zastavili, aby sme to nejakým spôsobom otočili a skús nám povedať vlastne vývoj toho, toho príjmania digitálneho eura, digitálnej meny na Slovensku.
No je to zlé, pretože tú osvetu je potrebné robiť čo najviac a čo najhlasnejšie. To digitálne euro bude znamenať koniec hotovosti a koniec demokracie. Ja chápem, že každý hovorí, ale to je dobrovoľné, hej, však aj očkovanie bolo dobrovoľné a všetci, ktorí ste si to mysleli, že to tak bude, tak vám gratulujem, ale my ostatní sme už tedy upozorňovali, nie, oni vám to budú nanucovať, aby vás donútili to akceptovať. A tak aj bolo.
Ale tak tam, kde to smeruje, asi tomu každý rozumie, dúfam, ale...
To je dôležité, ale nie, ono je to dôležité.
Ale aj vďaka práci republiky máme hotovosť v ústave a nie je to nejakým spôsobom ten štít alebo tá záruka, že to bude tá hotovosť.
My si pamätáme aj z minulého volebného obdobia, že tú ústavu treba doplniť minimálne vykonávacím predpisom, nejakým zákonom, ktorý nakáže všetkým subjektom akceptovať tú hotovosť, lebo jej samotná existencia ti nestačí, keď tú bankovku nemáš kde použiť, vieš? A problém je, že takýto vykonávací predpis zatiaľ nemáme nejakým spôsobom ukotvený tak, aby to bolo proste použiteľné, vykonávateľné. To znamená, bolo by to dožadovateľné v každej jednej prevádzke a to je problém. Čiže to je možno taká úloha na túto vládu, aby to presadila, majú v parlamente väčšinu a verím tomu, že normálny demokraticky myšľajúci človek ani poslanec nemôže mať problém s tým, ak dáme ľuďom právo vždy a za každých okolností platiť hotovosťou. Treba to samozrejme nastaviť do nejakých racionálnych podôb, hej, aby to nebolo napríklad pre internetový predaj a podobne, ale keď fyzicky prídeš do nejakého obchodu, aby si to zaplatiť mohol. Každopádne, ten cieľ zrušiť hotovosť je zrejmý. To som si nevymyslel ja, to hovoria ľudia na Svetovom ekonomickom fóre, patriaci k najbohatším ľuďom na tejto planéte. Oni vedia, čo hovoria, vedia, prečo to hovoria a vedia, ako veľmi to chcú, aby tú hotovosť zrušili. A práve tieto digitálne meny sú na to ideálny nástroj. A dnes vieme, že sme len krok od toho, aby sa to zaviedlo do praxe. A samozrejme ten argument, ktorý používajú mnohí ľudia, ktorí to obhajujú, ale veď to je dobrovoľné, veď to nám dáva len možnosť. Akú možnosť vám to dáva? A na čo je to pre nich dobre? Prečo to vlastne potrebujú? Vysvetlil vám niekto vlastne, prečo to potrebujú? Lebo Čína nás v tom predbehla? No tak akože dobre, v Číne sa dá platiť tvárou, v Číne sú sociálne kredity, tak poďme dobiehať Čínu. Ak toto je pre nich tá motivácia. No samozrejme, že áno, pretože chcú rovnaký systém aj pre nás, uhlíkových kreditov, sociálnych kreditov, naviazaných na digitálnu menu. Pretože keď vám digitálnu menu programovateľne obmedzia tak, aby ste ju mohli využiť na konkrétny účel, alebo prípadne vám obmedzenie využite na určité množstvo tovarov a služieb, zrazu zistíte, že váš život má obrovský problém. A oni nepotrebujú ani úplne zrušiť hotovosť. Oni len stačí, aby kľúčové služby, ako je napríklad tankovanie, po novom zrejme dobíjanie tých automobilov, pretože elektromobilita sa tu ide taktiež dobrovoľne, to bolo na začiatku rokov 2000, až sme to dopracovali k povinnosti. Čiže oni budú vedieť kľúčové služby naväzovať tak, aby boli zaplatené len digitálnou menou a vy hotovosť môžete mať, ale nepoužijete ju na čo bude nutné, aby ste ju použili a budete sa skrátka musieť prispôsobiť tým uhlíkovým limitom a to bude obrovský prúser, obrovský problém pre našu normálnu dennú spotrebu pre bežný život a to presne chcú dostať ľudí do otroctva a postupne vymazať dôležitosť a účelnosť tej hotovosti ako také. Čiže my musíme urobiť všetko preto, aby sme to minimálne spomalili, znemožnili, ublížili tomu procesu. Proste, jak sa vraví, hodili tam tú monterpáku rovno do tých ozubených kolies stroja, nech sa zadrhne a nech to proste načas poškodíme. Ja nehovorím, že Slovenská republika dokáže teraz zo dňa na deň zastaviť tento proces, zmeniť ho, reštartovať ho, zrušiť ho, ale môžeme sa pokúsiť urobiť, čo sa len dá, aby sme ten proces sťažili, prípadne možno aj zastavili, ako sa len bude dať. Dôležitý je úmysel a zámer. No problém je práve to, že my sme sa posunuli k veľmi výraznému progresu v otázke digitálneho eura. V Europarlamente za to zahlasovali prakticky všetci naprieč celým politickým spektrom. Keď hovorím o slovenských europoslancoch, hlasovali za to PSK-ri, KDH-ci, Smeráci, proste všetci en bloc, proti bol určite Milan Uhrík a možno ešte niektorí, neviem, ale viem, že Milan Uhrík bol proti, pretože je normálny a záleží mu na tom, aby ľudia mali slobodu. Ale videli sme teda, že napriek politickým spektrom v Europarlamente je preto podpora. Preto bolo otázne, ako sa k tomu postaví Slovenská republika teraz prostredníctvom už nejakých technických rokovaní, ktoré prebiehajú, keďže tá finálna norma bola v Európskom parlamente schválená a teraz to majú na stole ministri. To znamená ministri financií jednotlivých členských štátov. Za nás bola stanovisko Slovenskej republiky prezentovať štátna tajomnička ministerstva financií, to znamená nominantka Laca Kamenického zo Smeru, Smerácke ministerstvo, vieme to veľmi dobre. A tá prišla na finančný výbor Národnej rady so stanoviskom, s návrhom stanoviska, ktoré teda napísali priamo na tom ministerstve, kde sa písalo okrem iného, že Slovenská republika plne podporuje digitálne euro, vnímame jeho veľké pozitíva a sme za tento proces, bla bla bla, jednoducho všetko ostatné. A teda tí poslanci Národnej rady za to mali hlasovať, či jej to schvália a ona následne odlietala na radu tú euroskupinu ministrov financií, kde sa teda bavili už o tých technických riešeniach a mala získať mandát na to, aby to mohla za Slovenskú republiku takto tlmočiť, že to otvorene podporujeme. No a zistili sme, že digitálne euro má aj plnohodnotnú podporu politikov naprieč politickým spektrom v Národnej rade, kde to podporili strany Smer, Hlas, KDH.
Myslíš, čo na tom finančnom výbore?
Na tom finančnom výbore to podporili tieto politické, tak snáď nešli proti svojim stranám a nehlasovali na výbore proti záujmu svojich strán, veď nie sú blbí, asi vedia, aké majú ich strany stanoviská. A korešponduje to aj s tým, ako hlasovali tie konkrétne strany v Európskom parlamente.
Ale zaujímavé je na tom, že proti bol práve poslanec SNS a poslanec SAS.
No,
taká ako, zaujímavá kombinácia.
Ja oceňujem to, že proti tomu aj vystúpili na tom výbore. Pán Ľub tak vystúpil tak, že je to zlé, ale nedá sa s tým nič robiť. Na rozdiel od neho vystúpil dobre pán Vyskupič, ja som sledoval celý ten výbor a ten tvrdo argumentoval, čiže Saskar tam bol najväčšia opozícia. A smutné to je. Smutné to je, že sme dospeli do stavu, kedy Saskar je najväčšia opozícia proti totalite na Európskom výbore, pardon, na výbore pre financie, ale áno, Vyskupič tam mal dobré argumenty a hovoril presne to isté, čo ja, že to povedie k zrušeniu hotovosti alebo k strate významu hotovosti v tak zásadnej miere, že to už pre náš život bude rozhodujúce, to použitie digitálneho eura. A teda, ako si spomenul, Saskar a Ľubták z SNS hlasovali proti a zvyšok výboru en bloc, to znamená celé naprieč politickým spektrom boli za, od Matovičovho zo skupenia cez KDH, cez PSK, Smer, Hlas, jednoducho všetci boli za a podporili zavedenie digitálneho eura, hlasovali za to, že Slovenská republika otvorene oficiálne podporuje to digitálne euro a teda štátna tajomnička ministerstva financií išla na tú euroskupinu s tým, že áno, oficiálny postoj Slovenskej republiky je, že plnohodnotne podporujeme zavádzanie digitálneho eura. A teda keď sa bavíme o tom, že ako by sme to mohli obmedziť, zastaviť, spomaliť, znemožniť, hodiť tam tú monterpáku do toho stroja, ako sme povedali, tak tie možnosti sú dve. Jedna je z pozície vlády a parlamentu, kde už asi nemáme nejakú nádej, pretože vládne ministerstvo, zodpovedný orgán prinieslo podporné stanovisko, vládni poslanci zahlasovali za, dokonca aj opoziční poslanci hlasovali za, aj pán Ľubták na výbore povedal, že v parlamente to zrejme hladko prejde, čo asi nie je dôležité, alebo rozumné sa domnievať, že by nie, keď videli sme tú podporu.
No dobre, ale ja by som predsa nehádzal ešte flintu do žita, ak sa ozvú ľudia, teda tí, ktorých majú zastupovať tí poslanci, ak sa urobí dostatočný tlak, ty so svojimi možnosťami, ja so svojimi možnosťami, Livia so svojimi možnosťami, iní ľudia, iní možno predstavitelia alternatív, lebo ja si myslím, že naprieč tejto časti toho mediálneho spektra je asi všeobecný nesúhlas s digitálnym eurom alebo
dúfam,
s digitálnou menou, tak by to mohlo zafungovať a nemusí to v tej Národnej rade prejsť, ak sa tí ľudia, my ozveme, ak urobíme dostatočný tlak, lebo zase nechcem, že by sme tu boli takí príliš pesimistickí a vzdávali sa ľahko.
No ja viem, že napríklad na nejakých infovojnách už boli relácie, kde to vysvetľovali, že vlastne všetko je v poriadku a že my sme úplne mimo a zrejme si ma tam nepozvú, aby som povedal svoj pohľad, alebo prípadne si ma nepozvú s kýmkoľvek iným, ja mi je jedno, či poviem s nejakou pani Lašákovou alebo s pánom Ľubtákom do debaty, s kýmkoľvek pôjdem a kľudne, ja sa budem baviť kdekoľvek, na akomkoľvek fore, za týmto stolom, cez Skype, na akomkoľvek meste, ja, mne ide o vec a rád si s nimi podebatujem, ale viem, že nikto z nich asi sa mu do debaty nepôjde, lebo som sa niekoľkokrát snažil o debatu aj v ohľade trestného zákona a drogovej politiky a odignorovali ma všetci kompletne. Čiže nie je asi pre nich prínosné, alebo sa boja toho, aby tam Mazurek vystupoval. Neviem, možno mi odpovedia oni, ale aj to odignorovali. Čiže podstatné je, že my ten tlak musíme robiť. Preto ho aj robím. Preto som vyjadril také poľutovanie nad prácou pána Ľuptáka, ktorý vedel, že to ide na finančný výbor a že sa o tom bude hlasovať a vôbec o tom neinformoval. A ja som sa to dozvedel potom až náhodne z programu výborov Národnej rady, na čo ma upozornili ľudia deň predtým. To znamená, on niekoľko dní minimálne predtým vedel, keď mu chodí program do mailu, že o tomto sa bude rokovať na výbore a vôbec nikoho neupozornil, nebil na poplach. Čo mi bolo ľúto. Ja ho nechcem kritizovať, urážať ho. Bolo mi to ľúto, že sme spoločne nemohli vytvoriť ten tlak, najmä na jeho vládnych kolegov, aby to nepodporili. Pretože je to zlé. Nemôžeme, tu nie je jediný argument, prečo je to pozitívum, lebo jediný argument, ktorý vyplynul z celej tej debaty, prečo je digitálne euro pozitívum, vieš aký? Že máte instantné okamžité platby. Že to máte aj dnes. To máte aj dnes. Aj všetci vieme, že dnes pošlete platbu rýchly SEPA euro prevod a za sekundu vám príde SMS, ak máte notifikácie aktivované. Stiahli sme vám z účtu, majú to na druhom účte. To už aj dnešné euro vie. Čiže tento argument je absurdný, zbytočný. To je hlúpy argument, že máte instantné okamžité platby. To nie je pravda. To nie je nič nové. Jediný dôvod, prečo to zavádzajú, aby vám obmedzili váš život. Takže to je proste katastrofa.
No a... Dobre, takže okej, okay, dajme tomu, že to prejde v tom parlamente a potom je už akože koniec, už sme prehrali.
Sú, preto o tom hovorím. Môže to zastaviť vláda. Vláda vydala pozitívne stanovisko ministrom financí. Môže to zastaviť výbor. Výbor vydal pozitívne stanovisko. Môže to zastaviť parlament. Asi nepredpokladám, pretože vieme, že tí poslanci nehlasovali proti záujmom svojich strán, čiže asi to prejde. No a potom to ešte môže zastaviť Rada EÚ, to znamená tí rada tých ministrov, lenže tí ministri alebo tí štátni tajomníci, ktorí tam odlietajú, sú viazaní stanoviskom, ktoré im schvália na výbore, čiže to padá taktiež, prečo výbor dal jasné stanovisko a keď to príde na Európsky výbor, ja nepredpokladám iné stanovisko v Národnej rade, už krátka nie. Takže jediná potom možnosť je, že to zastaví Európsky parlament. Zatiaľ to neprichádza v úvahu v tomto volebnom období, ktoré našťastie už končí. Ale je to možné, že sa to podarí v budúcom volebnom období, pretože v súvislosti s tým digitálnym eurom ešte bude musieť byť kopec vykonávacích predpisov, kopec nariadení, kopec smerníc, tam sa budú veci meniť, tam sa budú veci aktualizovať a v tom sa to dokáže zastaviť. My vieme, že to digitálne euro má aj veľkú podporu, ale je aj veľká skupina poslancov, ktorí sú proti tomu. Čiže ako dopadnú tieto európske voľby, bude kľúčové preto, či budeme v budúcnosti vedieť s digitálnym eurom pohnúť a zastaviť ho na mieste, kde na to môžeme mať priamy vplyv. Ja nemám vplyv na vládu, nemám vplyv na parlament. Snažím sa ich vyzývať, snažím sa s nimi diskutovať, ignorujú ma, nechcú argumentovať, nechcú si ma pozývať, v poriadku, som pre nich toxický, neviem čo, boja sa ich problém. Podstatné je, že stojíme pred voľbami do Európskeho parlamentu. A keď tam navolíme strany, ktoré hlasovali za digitálne euro, no tak asi bude digitálne euro. Keď tam navolíme strany, ktoré sú proti digitálnemu euru, tak je šanca, hoc malá, pri nastavení Európy ako takej, ale vždy nejaká existuje, že to digitálne euro zastavíme. Ja vám tu garantujem, že z tých 15 kandidátov na kandidátke Hnutia Republika ani jeden by za digitálne euro nehlasoval. Ja poznám ich názory, pýtal som sa ich na to, vieme to veľmi dobre, odmietame digitálnu menu a to je jedna z vecí, ktorá nás taktiež spája, pretože odmietame digitálnu totalitu vo všetkých jej podobách. Máte 100% istotu, že sa tam neprekružkuje nikto z kandidátky Hnutia Republika, kto by za to zahlasoval. Vy sa nemusíte báť, že no ale budem voliť túto kandidátnu listinu, ostane sa tam tento liberál, neviem, že ostane sa tam Beňová, keď idem voliť niekoho iného. To pri Hnutí Republika nehrozí. To si povedzme na rovinu. Pretože všetci sú proti týmto liberálnym nástrahám, všetci sú proti tejto digitálnej totalite a všetci zaručene budú hlasovať proti veciam, ako je digitálne euro, pretože to nás spája. Takže to najlepšie, čo môže človek, ktorému záleží na tom, aby sa to zastavilo, okrem verejného tlaku na konkrétnych politikov, poslancov robiť, je ísť voliť správne do Európskeho parlamentu. Je to kľúčové. Je to kľúčové, tam môžu rozhodnúť 2, 3, 4, 5, 10, 15 hlasov, ale z pozície celej Európskej únie je to nič, je to maličko. Takže musíme zabrať, musíme sa snažiť a ja verím tomu, že budeme úspešní.
Predpokladám dobre, že Milan Uhrík je asi proti digitálnemu euru. ty snáď asi tiež, keď si tu teraz hovorila, vieš sa napríklad zaručiť za takú Líviu? Vieš, ona je mladý človek, naši poslucháči sú z tej starej školy, staršia generácia, viac skúsená. Oni môžu mať také predsudky, vieš, a mladá baba, však ona je už navyknutá na ten štandard. Čo keď ona zradí?
Nemyslím si, že zradí. Máme tu Davida, tak budeme vydierať cez ňu, cez neho.
Takže nie. Akože ľuďom má stačiť to, že David je vydierateľný? David je tá záruka.
Nenapadol ma iný argument, ale nemám pocit, že by súhlasila s digitálnym eurom a točili sme preto už reláciu, inú reláciu, kde sa vyjadrila proti tomu. Takže
ja som chcel,
dám na jej slova.
Ja som chcel, aby si povedal,
dobre,
že...
Beriem to na seba, milí priatelia, a keď budete voliť Líviu, urobíte dobre, samozrejme, ale beriem to na seba, ak bude hlasovať za digitálne euro, môžete odťať ruku mne, lebo to bude moja chyba.
Čiže... Nie, Davidovi, nie.
Davidovi tiež. niekto je rozptýlená škoda. Ale nie, nebojte sa. Ja v tomto, minimálne v tomto by som dal ruku do ohňa za to, že Livia nebude hlasovať za digitálne
euro. Ja som chcel, aby si povedal, že napriek tomu, že je mladá a tak ďalej, voči čomu môžu mať niektorí ľudia nejaké predsudky, lebo úprimne, keď sa pozrieš na tú mladú generáciu.
Ani ty nie si starý, nie? A
dobre, ale ona je ešte trošku mladšia, keď sa pozrieš na jej rovesníkov, tak ako sa ti chce plakať, vieš. A ľudia toto... si môžu povedať, že však ona je už proste mladá, už z nich nič.
Ale si zober, že to je to krásne, že mali by sme sa všetci z toho tešiť. Mňa doslova zabolelo, tak ľudský, keď som videl pána Štupňáka, ako odkázal Lívii, že ona je dieťa. No akože to bolo fakt nepatričné a úbohé z jeho strany, pretože namiesto toho, aby sa všetci ľudia radovali, že máme tu aj mladého človeka, ktorý má tesne po 20, vníma veci rozumne, vníma veci racionálne, nebojí sa otvoriť si ústa, čo dnes vieme, že dria väčšina ľudí sa bojí otvoriť si ústa, znášať si následky. NAKA, polícia, novinári, právnici, súdy, proste... Ty mám vedia strpčiť život, však mám nejaké skúsenosti. A napriek tomu všetkému si ide nekompromisne za svojím a dokáže sa otvorene za tie názory metaforicky pobiť. Tak by sme sa mali radovať a nie ju urážať, dehonestovať, hanobiť, zhadzovať, len preto, že je pre mňa politický konkurent. Mne to príde fakt úbohé, keď toto niekto robí a vyjadrujem poľutovanie nad tým, keď sa niekto k niečomu takému zníži. Čiže, jak si povedal, je mladá, tak buďme radi, že sa angažuje a že máme aj mladých ľudí, ktorí sa dokážu takýmto spôsobom vzoprieť všetkým tým trendom, celému tomu systému, všetkým tým súkoliam, ktoré nastavuje. A čím viac takýchto mladých ľudí bude, tým lepšie. Preto vyzývam aj ďalších mladých ľudí, aby sa angažovali. A tí, ktorí to sledujú a chcú voliť mladého človeka, majú skvelú možnosť. Hádajte kde? Na kandidátke Hnutia Republika.
Musíte to trošku vyvážiť, mladí priatelia, pretože ten obraz na vás, respektíve na nás, je strašný. Dobre, ešte predtým, ako dáme prestávku, tak nejaký podnet z komentárov. Aleš píše, ty patríš do českej politiky.
Ďakujem, neviem, čo mám na to povedať, ale vážim si, keď ma hodnotíte tak pozitívne, že by ste ma chceli vo svojom štáte. Veľmi si to cením a ďakujem za podporu a verím tomu, že nájdete v českej politike politika, ktorý by mal podobné názory.
Ja som chcel premostiť na to, že má Republika alebo Hnutie Republika, alebo možno ty konkrétne nejakých kolegov, spolupracovníkov aj v Českej republike napríklad.
Ja sa z tohto veľmi smejem častokrát, keď tu hovoria nejakí Dankovia a Huliakovia, oni sú izolovaní, s nimi si nikto nesadne na kávu. Teraz bol Milan Uhrík v Sofii, to je hlavné mesto Bulharska, a podpisoval tam, vieš, nie je to blbo, že no, Sofia, a podpisoval tam dôležitý dokument o zjednotenej spolupráci vlasteneckých politických subjektov a boli tam vlastenci z celej Európy, bolo to fantastické a takto chodíme po celej Európe. Ešte na niekoľko takýchto medzinárodných podujatí sme pozvaní a tesne pred eurovoľbami už sme pozvaní na veľkú konferenciu o miery do Varšavy, zase do poľského parlamentu, kde sme boli tak už veľakrát, však aj ty si tam asi bol s nami, neviem, či ťa tam pustili, ale asi si tam bol. A my máme medzinárodné kontakty na fantastickej úrovni. V Českej republike spolupracujeme aj s hnutím SPD, v Poľsku máme konfederáciu, v Rumunsku stranu AUR, stranu Rumúnov, v Nemecku špičkové vzťahy s AFD, to už sú doslova že kamarátske medziľudské vzťahy, a rovnako v Belgicku Flams Belang. Jednoducho chodíme na stretnutia s stranami z celej Európy. Vnímajú nás ako partnera. Milan Uhrík spolu s nimi predkladá legislatívu do Európskeho parlamentu. Rečí o tom, že republika nebude vo frakcii, že nás neakceptujú, že nás nechcú, že sa s nami nebavia. Sú len trápnym politickým marketingom ľudí, ktorí z nepochopiteľného dôvodu postavili na kandidátku ministrov o ktorých ľudia chcú, aby robili na Slovensku svoju prácu a rozhodne ich nechcú posielať do Európskeho parlamentu. A jediný odôvodnenie, prečo volte mňa, lebo s nimi sa nikto nebaví, čo je samozrejme lož. Čiže...
Dobre, ja som chcel hlavne premostiť na to, že tá spolupráca medzi, nazvime to, vlasteneckými subjektmi môže byť veľmi kľúčová v tom ďalšom období, ktoré príde, pretože... Je. Ten Európsky parlament, ja tak dúfam a verím, že bude teraz vyváženejší ako je doteraz. Teraz je tam 80% progresívcov, 10% ešte väčších degenerátov a normálni sú iba tých ďalších 10%. Hej. Takže a nejde iba o to tam mať dobré zastúpenia z jednotlivých krajín, ide aj o to, ako tie zastúpenia spolupracujú.
No veď preto je to dôležité a preto na tom pracujeme, preto to budujeme, preto to zjednocujeme. A teším sa na to, že v ďalšom Európskom parlamente, kde by sme mohli mať výraznú časť hlasov, by sme vedeli takéto veci zablokovať. A to je to dôležité, lebo niekedy ťa prekvapia, aj takí politici, takí ultraradikálni ako The Left a podobne, s ktorými sa vôbec nezhodneš na témach, ako je dúhové záležitosti alebo záležitosti, ktoré sa týkajú jak to oni volajú, rodové vyjadrenie, rodové identity, proste veci, ktoré sú mimo môjho vesmíru. Tak ale napríklad príde nejaká záležitosť, ktorá sa týka šialených ziskov korporátov a tam zase majú podobný názor ako ty a hlasujú za to, aby im boli obmedzené alebo klepnutí po prstoch v niektorých veciach. A keď by tých vlasteneckých poslancov tam bolo viac, tak sa vieme v mnohých týchto oblastiach dostať k takému počtu, že by sme to naozaj vedeli pohnúť tým správnejším smerom alebo minimálne obmedziť ten zlý smer. A treba sa snažiť, veď ide o naše životy, naše deti, našu budúcnosť. Čo viac je dôležité?
Ja ešte doplním tvoju odpoveď pánovi Alešovi o tej českej politike. To si určite chcel povedať aj ty. Ale ak bude minie zvolený do Europarlamentu, tak tam bude v podstate zastupovať aj záujmy normálnych, zdravo uvažujúcich občanov Českej republiky, pretože ten Europarlament má vplyv na každú krajinu, ktorá je členom Európskej únie a predsa keď budeš hlasovať dobre, síce možno s úmyslom urobiť dobre pre Slovensko, tak urobíš dobre v podstate aj Česku.
Každému normálnemu človeku v Európe, ja som o tom presvedčený.
Dobre, priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej budeme pokračovať. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Politicky nekorektne. Viem teda, že sme už nejakým spôsobom nabúrali aj tie stereotypy, ktoré možno niekde sú o Lívii. Verím tomu, že sme vysvetlili dostatočne
ten vývoj. Chceš byť asistent europoslankyne, hej?
Hej, to mám isté. Ten vývoj prijímania digitálneho eura na Slovensku. A ešte by si veľkú pozornosť zaslúžil podľa mňa, neviem z akého dôvodu, to nie je až tak úplne reflektované, ako by malo byť. Migračný pakt, ktorý bol prijatý Európskym parlamentom. Už skončili prezidentské voľby, tam Korčok dostal metaforicky po hube, ale nezabudnite, priatelia, že sa blížia eurovoľby, ktoré sú do veľkej miery rozhodujúce pre náš bežný život, pre nás, pre obyčajných ľudí, sú veľmi dôležité aj eurovoľby. Napriek tomu, že tá účasť je dlhodobo veľmi nízka, nepochybujem o tom, že teraz bude nad 30%, ale mali by sme tomu venovať väčšiu pozornosť, zvlášť keď sú tam príjmané rôzne zvrátenosti. Miňo, skús nám povedať, čo to znamená prijatie migračného paktu, aký postoj má Hnutie Republika a akým spôsobom sa to možno dá zvrátiť, lebo ľudí zaujímajú samozrejme aj riešenia.
No ako hovoríš ty, to, čo sa prijalo teraz v Európskom parlamente, to finálne znenie migračného paktu je šialené, nebezpečné, zvrátené a nikto to nerieši. Ja mám tiež taký pocit, že okrem Milana Uhríka, ktorý natočil video a pustil to medzi ľudí a informoval o tom a upozorňoval na to, to nikoho netrápi. Nikde to nepočúvam, nikto to neberie ako zásadnú vážnu tému. Pritom je to vec, ktorá môže zásadne ovplyvniť životy nás všetkých. Nie, že môže, určite ovplyvní. Pretože bolo rozhodnuté, že migračný pakt prešiel finálnymi rokovaniami. Teraz to už pôjde len na Radu EÚ, Radu ministrov, kde sa to hlasuje väčšinou. To znamená, už máme isté, že nás prehlasujú a to je prúser, to je jednoducho obrovský problém. A veľa sa tu hovorí o tom, že tu bolo schválené, že môžeme migrantov buď prijať, alebo zaplatiť nejakú pokutu a už sa vláda vyjadrila, že zaplatíme 6 miliónov eur ročne za to, aby nám ich tu neposlali. Čo, vieš, príde mi to ako nepatričné, že by sme mali my platiť za to, že sa tu niekto násilím dotrepal do Európy, to ako to je úlet. Máme chrániť hranice, na to by sme mali prispieť, to je racionálne, to je rozumné. A teraz, buď ich teda príjmeme podľa kľúča, ktorý nastaví Európska komisia, alebo zaplatíme peniaze. Lenže úplne všetci, médiá, každý, ktorý to možno aj kritizuje, opomína skutočnosť, že súčasťou migračného paktu je tzv. Pakt o krízových situáciách a situáciách vyššej moci, to znamená vojnách, epidémiách, humanitárnych krízach, ktoré znamenajú, tam je to doslova napísané, že ak sa príliš veľa imigrantov vylodí v jednom štáte a ich azylový systém to nebude vedieť spracovať, ten štát má právo požiadať Európsku komisiu o vyhlásenie tzv. Mimoriadnej situácie a Európska komisia to musí do 5 alebo 7 dní preveriť, ak rozhodne o tom, že áno, je to krízová situácia, nezvládate ten nápor, tak následne Európska komisia určí prerozdeľovací kľúč a povinne si to budú musieť všetky štáty prerozdeliť. Čiže žiadne, že zaplatíme, žiadne, že pomôžeme, žiadne, že sa budeme spolu podieľať, jednoducho povinne ich budeme musieť na Slovensko navoziť. A verte mi, že takáto situácia príde. Pretože tým, že bol schválený tento migračný pakt, kde sú také absurdnosti, že imigrant má právo získať azyl aj napriek tomu, že prekročil niekoľko po sebe idúcich bezpečných členských štátov Európskej únie, my vieme, že oni doslova vytvorili lákadlo, pozvánku pre celý svet prísť do Európy. Plus tam zaviedli povinnú nutnosť pre všetky štáty zabezpečiť im zdravotnú starostlivosť neodkladnú. Ja sa pýtam občanov Slovenskej republiky, kto z vás má dostupnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť? Že prídete a hneď ju máte. Oni ju budú mať, tam je to napísané. Zabezpečujú im denné finančné príspevky, šate, ošatenie a rovnako ubytovanie. To všetko im musí ten štát zabezpečiť, ak sú v azylovom procese. Toto rozhodol Európsky parlament. Tak mi povedzte, čo je to iné ako pozvánka pre celý svet do Európskej únie. Oni sem prídu, nemusia urobiť absolútne nič, dokonca môžu porušiť naše zákony, vlezú sem, toto všetko dostanú od nás zadarmo a cieľom je, ako to oni píšu v tom návrhu, aby neutekali po celej EÚ a nešli len do niekoľkých štátov, ale aby sa zdržiavali tam, kde bolo pridelené, aby boli. To znamená, oni prídu na Slovensko, získajú ubytovanie, lekársku starostlivosť, získajú zdarma kurzy slovenčiny, práce, získajú finančné benefity, každodenné príspevky na všetko možné. A bude to podmienené tým, že keď ich budú chcieť čerpať, aby tu boli a hlásili sa tu, aby stadiaľ neodišli. Doslova to tam je napísané. A teda my vieme, úplne na rovinu vieme, že ich cieľom je zaplaviť Európu práve týmito ľuďmi. A to sa bude diať, aj na Slovensku budú prichádzať. A keď teraz celý svet zistil, aké jednoduché je do EÚ sa dostať a že vlastne tých imigrantov tu EÚ pozýva, no tak my vieme, že čo skoro čaká Taliansko, Španielsko a Grécko veľký nápor, vyhlásia sa krízové situácie a budú ich sem voziť povinne aj na Slovensko. A toto sa schválilo, teda migračné kvóty prešli, to proti čomu sa v roku 2015 robili masové protesty, to proti čomu vystupovali všetci vládni politici, dnes to prešlo. Reálne to máme na stole, je to hotová vec. A nikto to nerieši, nikto to netrápi, nikto o tom nepíše, alternatíva moc nebije na poplach. Ja som v šoku. Ja som čakal, že to bude udalosť minimálne prvého pol roka tohto roku, že to bude ľudí trápiť, že o tom budú hovoriť. A teda my vieme, že to najrozumnejšie, čo dnes môžeme urobiť, preto aby sme to zastavili, je ísť k voľbám do Európskeho parlamentu a z pozície Európskeho parlamentu, keď sa nám podarí samozrejme získať tam ďaleko väčšiu podporu a väčší počet europoslancov, navrhnúť zrušenie a zmenu tejto legislatívy. Lebo tak, ako to Európsky parlament teraz schválil, je to veľmi dôležitá inštitúcia, tak to bude môcť v budúcnosti zmeniť, pozmeniť, obmedziť, zrušiť. Je to zásadné a kľúčové, pretože na Rade EÚ my dnes máme väčšinové hlasovanie. To znamená, že keď väčšina ministrov členských štátov povie, že áno, je to tak, je to vďaka Lisabonskej zmluve, je to tak, berieme to, je to vybavené, to budú riešiť ministri vnútra. No ale keď sa nám podarí do Európskeho parlamentu, povedzme, namiesto 100 slniečkárov dostať 100 vlastencov, tak to tam sekneme, zastavíme. Máme stále možnosť sa tomu postaviť. Možno do konca tohto roka, ale to už bude ďalšie volebné obdobie. O to dôležitejšie je neignorovať európske voľby. Nenechať to na tých slniečkároch. My môžeme zastaviť čokoľvek. Green Deal, môžeme zastaviť tento migračný pakt, ale na to musíme mať tú politickú podporu a dostatočný počet europoslancov. A toto sú zásadné témy a dôkaz toho, ako vám dokáže Európsky parlament ničiť život. Reálne ničiť život na základe toho, že tam dovolíme zvoliť slničkárskych liberálov, ktorí aj zo Slovenska za toto hlasovali. Čiže my potrebujeme okamžite týchto ľudí vymeniť a dostať tam vlastencov, ktorí nepodľahnú tomu tlaku a spoločne z celej Európy, kde máme potenciál získať väčšie čísla, zastaviť toto svinstvo. Inak asi nechceme, aby sme sa premenili na ďalšie migračné štvrte, ako to vidíme v celej Európe.
Podľa môjho názoru a odhadu vyhrá Fico aj tieto voľby, aj eurovoľby. Smer to zase zvalcuje, bude to 3-0, lebo teraz má takú víťaznú šnúru a podľa môjho názoru si Fico dosť veľa vecí uvedomil, takže to, že tam Smer bude, je v podstate istota. To by som bral akože skalopevné, že tam bude.
To nie je možné, aby tam nebol.
Uvidíme, aký europoslanci, ale Smer tam už proste je. Veľké šance má samozrejme aj Republika, ktorá to nemá isté. Je to fakt o tom, že či prídu vaši voliči a či budú voliť vás. Samozrejme je veľká pravdepodobnosť, že tam budeš v tom europarlamente, ale ako som povedal, je to iba čisto na tých ľuďoch, ako vlastne hodnotia tvoju prácu. A dobre, dajme tomu, že Slovensko teraz bude mať lepšie zastúpenie. Poľsko, Maďarsko, v pohode, Česko môže byť. Ale myslíš si, že také krajiny ako Nemecko, Belgicko, Francúzsko, ktoré už sú proste celé generácie masírované, kde to tí progresívci jednoducho drtia, že nás neprevalcuje jednoducho tými počtami tých europoslancov, lebo predsa len aj ten migračný pakt, on sa prijímal celé roky to nastavovali tú podobu, aby to bolo finálne schválené, aby jednoducho to bolo z ich pohľadu efektívne a funkčné. Vieme to teraz zmeniť týmito eurovoľbami, alebo vieme im dať aspoň nejaký úder, aby ich to bolelo? Nerátam s tými západnými krajinami, dobre. Ale aspoň my, stredná Európa, tá najlepšia Európa.
Ku podivu, práve z týchto krajín tam možno pôjde najviac týchto vlasteneckých poslancov. Nielen preto, že sú väčšie, ale preto, že v Nemecku v prieskumoch jednoznačne vedie AFD, v Belgicku vedie Flams Belang, vo Francúzsku vedie Národné zhromaždenie, prieskumy do Európy.
Takže je trošku predčasne nad nimi lamem palicu.
No určite áno, čiže ja nehovorím, že tam budeme mať väčšinu, to nepredpokladám. Prial by som si to, ale nepredpokladám to v tejto chvíli. Ale blokačnú menšinu mať môžeme. A to je podstatné, lebo oni ti môžu vytvoriť napríklad normu Euro 7. To je teraz schválené, prešlo to Europarlamentom. A to bude znamenať, že keď pôjdeš v aute rýchlosťou 91 km za hodinu na ceste, tak ti začne pípať celé auto. No reálne to bolo schválené. Od roku 27 sa budú auta vyrábať s pípatkom. Alebo ti bude vibrovať plynový pedál, alebo ti bude vibrovať volant. Každá tá automobilka si to bude môcť nastaviť podľa seba. Takéto voloviny tam oni schvaľujú. Veď 91, smola, proste začneš ti to tam hulákať ako v pavianovej onej klietke. A teraz si zober, že tieto veci rozhoduje práve Európsky parlament. A keby bola väčšia tá blokačná menšina, tak to neprejde. Vieme to zablokovať. A tie štáty na západe sú dnes práve tými, kde si čoraz väčšie a väčšie množstvo obyvateľstva, ja nejdem predikovať, či to bude mať nejaký efekt do budúcnosti, že sa prebudia tie národy, ale čoraz väčšie a väčšie množstvo obyvateľstva na svojom každodennom živote začína pociťovať výhody toho Green Dealu, v úvodzovkách výhody. Výhody migračných tokov, tie cítia veľmi dobre. Začínajú pociťovať tú realitu života a utiekajú sa práve k protiimigračným a eurorealistickým politickým zoskupeniam, čo je pozitívom pre nás všetkých. A našou úlohou ako Slovákov je prispieť k tomuto trendu. Prispieť k tomuto masívnemu celoeurópskemu hnutiu. Urobiť tým slniečkárom radosť v úvodzovkách. A keď už tak nariekajú, že v Európe môžu vyhrať eurorealistické sily, strany, ktoré odmietajú tento trend, ktorým sa Brusel uberá, strany, ktoré odmietajú diktát Bruselu, ktoré odmietajú tú nadvládu, tie nekompromisné politické ciele, ktorými chcú zničiť európske národy, ale naopak chcú suverénne, hrdé, spolupracujúce, ekonomicky silné štáty, tak my musíme prispieť k tomuto trendu. A ja sa hrdo hlásim k tomu, že Hnutie Republika má ten potenciál, má tie kontakty, má tú spoluprácu, len sa musíme posnažiť urobiť čo najlepšiu kampaň a získať dôveru ľudí a ich vôľu ísť voliť, pretože ak sa nám to podarí uspieť a priložíme ruku k dielu dvoma, troma, ja neviem, piatimi europoslancami, tak veľmi veľa dokážeme zvrátiť. Naozaj veľmi veľa, lebo trend je celoeurópsky.
Ako som vravel, sú strany, ktoré sú, nazvem to, silné a majú to isté, ako napríklad ten Smer, ale žiaľ, z nášho pohľadu žiaľ aj progresívne Slovensko, ktoré jednoducho má to pevné jadro, ktoré ho tam pretlačí, či chceme, či nie. Republika sa o to bude musieť snažiť a presvedčiť tých ľudí, ako bude vyzerať tá kampaň do eurovolieb, lebo dobre, už sme dobojovali tie prezidentské voľby a predpokladám, že v rámci politického sveta sa bude teda všetko, alebo malo by sa všetko sústrediť, mali viac a viac k tým európskym voľbám a dúfam, že to pritiahne čo najväčšiu pozornosť a čo najviac ľudí, lebo tá účasť je až zahambujúco nízka. Ako bude vyzerať kampaň Hnutia Republika, ako chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, budete zase chodiť po mestách, budú meetingy, budem ťa tam všade voziť, alebo ako to bude, Miňo?
Budú aj meetingy určite.
Kedy začnú teda?
V máji, nie v takej miere ako v parlamentných voľbách, keďže je pochopiteľné, že v tých parlamentných voľbách tí ľudia viac žijú tou politikou a viac sa chcú zúčastňovať tých mítingov, ale budú. A pobeháme si všetky kúty Slovenska. No a rovnako sa ideme intenzívne sústreďovať na sociálne siete, na aj fyzickú kampaň v teréne, aj nejaké tie billboardy ako klasika budú. A chceme ľudí predovšetkým motivovať kvalitným audiovizuálnym obsahom, že má zmysel prísť voliť, lebo my dneska ľudí nepotrebujeme presviečať o tom, že migračný pakt je zlý, že digitálne euro je zlé, že norma euro 7, keď vám bude pípať auto, je zlá, že automobilky alebo gumárne budú naschvál vyrábať horšie pneumatiky, aby ušetrili emisie, aby vy ste sa skôr zabili na ceste, že to všetko je zlé. Ale potrebujeme tým ľuďom dať dôvod, aby verili tomu, že sa to dá zvrátiť a neprepadli apatii a prišli voliť, lebo to je to dobré, to je to kľúčové. Tie europoslanecké mandáty a pozície budú existovať stále. A je na vás, že či chcete, aby z vašich daní boli financované inštitúcie, ktoré idú proti vašim záujmom, aby v tých inštitúciách boli ľudia, ktorí vás nenávidia, ako sú tam teraz, taká Nicholsonová vás považuje za háveď rasistickú odpornú, ktorá diskriminuje nevinné deti v osadách a kvôli ktorým, teda vám, mne, Jankovi, aj tej Lívii, aj každému, proste malé deti musia fetovať v osadách, ako povedala Nicholsonová, lebo sme odporní, hnusní rasisti. Viete, je podľa mňa nezmysel nechať tie voľby na progresívcoch, aby tam navolili ľudí, ktorí nás nenávidia. A viete, mať v inštitúcii, ktorú financujete z vašich daní, človeka, ktorý vás nenávidí a robí všetko preto, aby zničil váš život a život vašich detí, mi príde šialené, absurdné. A keď to všetko, čo musím urobiť, je vstať a ísť voliť ten jeden jediný deň raz za 5 rokov, lebo mandát europoslanca je na 5 rokov, tak to sakra urobím. A pamätajte si, že po eurovoľbách 2 roky nebudú žiadne voľby. Žiadne. Nebudete mať kde voliť. To znamená, ak 2 roky voľného času na demokratické zasahovanie do nejakých dôležitých procesov nie je dosť, tak budete si môcť kedy oddychnúť. Ale verte mi, že lepšie sa vám bude oddychovať, keď tam pošlete väčšinu normálnych, konzervatívnych, eurorealistických poslancov. Nás, samozrejme. Ako keď tam pošlete progresívcov, ktorí vás nenávidia a budú vám teda ničiť život za vaše dane. To vás bude štvať. Čiže je pochopiteľné, že musíme mobilizovať ľudí a presvedčiť ich, aby voliť išli.
Dobre, budem už teraz čítať komentáre a podnety od ľudí, reakcie. Som proti takýmto zmenám, nechcem žiadne digitálne, ani toto dnešné euro, šekel, rád by som sa chcel vrátiť na slovenskú korunu, píše Štefan.
Viete, možné je čokoľvek aj vrátiť sa na slovenskú korunu, ale to musia presadiť strany vo vláde a minimálne 4 roky to nebude téma. Ale ďakujem vám pekne za odvážne prejavenie názoru. Digitálne euro je zlo.
Ono sa to môže udiať možno skôr ako si myslíme, pretože ešte v 87. 8. si ľudia mohli myslieť, že Sovietsky zväz tu bude na večné časy, že ten komunizmus nikdy nepadne a predsa len vidíš, bolo to otočené, zmenilo sa to. Nikdy nevieme, keď sa tá Európska únia rozpadne a akým spôsobom ten proces a kedy začne, takže ešte sa môžeme fakt že dožiť tej slovenskej koruny, len uvidíme,
pozri,
ako to bude vyzerať. Toto
samozrejme, možno je úplne všetko, ale nemôžeš žiť s apatiou k politike, nechať veci voľne plynúť a dúfať, že možno príde niečo. Možno môže prísť hocičo, môže prísť aj asteroid vesmíru, lebo vieš, proste hocičo môže prísť, ale nechať to v rukách tých, ktorí to dnes riadia, je to najhoršie, čo môže aktuálne
byť. A ten asteroid je, akože by bol dosť blbé pre nás, lebo náš vesmírny program, a ak sa to nezmenilo, má ešte stále v rukách Veronika Remišová. A
to je pravda, no.
To,
a tvoja účasť na medzinárodnej vesmírnej stanici je tým pádom ohrozená.
Presne tak. Z politických dôvodov.
Jasné, oni ťa budú diskriminovať a nepošlú ťa do vesmíru.
Tiež si myslím, že vytvoriť nástroj, ktorý môže byť zneužitý a dnes tvrdiť, že to bude pod kontrolou, je ako vyrobiť bombu, dať ju na hranie deťom a tvrdiť, že teraz nikto nechce, aby vybuchla, tak sa s ňou môže kľudne hrať.
Perfektný názor. Je to úplná pravda a my hlavne vieme, že oni z nás robia blbcov, keď nám hovoria, že to bude dobrovoľné, lebo my nepotrebujeme veľa úsilia, aby sme sa dopracovali k videám z Svetového ekonomického fóra. Viete, to nie je stretnutie priateľov vína na obecnej zábave.
Akurát aj Štefan píše, že agenda a veľký reset pokračuje v priamom prenose, áno. Čiže vnímaš to podobne.
Je to úplne logické. Ja som tie videá videl, ja som ich zdieľal, ja som ich hádal von. Ako tam tí konkrétni zástupcovia patriaci k najbohatším ľuďom sveta, ktorí majú tieto konkrétne záujmy, hovoria, že programovateľná mena centrálnej banky v digitálnej podobe je úžasný nástroj, Ako chrániť planétu? Samozrejme. A ako budú chrániť planétu? No, že vám nakážu, aby ste si nekupovali produkty, ktoré oni označia za uhlíkovo záťažové pre planétu. To znamená, že nebudete samozrejme používať fosílne palivá, obmedzia vám spotrebu elektriny, obmedzia vám cestovanie a samozrejme aj mäso, lebo aj to je zlé a potrebujú vám to obmedziť. Obmedzia vám všetko. A viete, keď príde niekto a povie vám, ja viem lepšie, čo je pre tvoj život správne a budeš to robiť tak, ako ti poviem ja, tak mne sa otvára nožík vo vrecku pomyselný, pretože ja toto nedokážem zniesť. Ty tu nie si na to, aby si rozhodoval o mojom živote a diktoval mi, čo môžem a nemôžem robiť. To robia totalitné režimy. Nechaj ma žiť si môj život a ja sám rozhodnem o tom, čo je pre mňa správne alebo nie. Jednoducho nebudeš mi obmedzovať základné atribúty a fungovanie môjho života len preto, že ty máš nejakú klimatickú ideológiu, ktorá je založená na totálnych žvástoch a blbostiach. A keď my vieme, že oni to otvorene hovoria, no tak sa pýtam, na čo nám sú tie bláboli o dobrovoľnosti? Viete dobre, že to povedie k úplne rovnakým obmedzeniam ako v prípade očkovaní a podobných záležitostí. Môže to byť v priebehu 10 rokov, v priebehu 15 rokov, bude to počas našich životov. A kto sa toho chce dožiť? A čo chce nechať pre naše deti? Digitálne euro je čisté zlo a ktokoľvek ho obhajuje, sa k tomuto zlu hlási.
Aby ľudia, alebo možno ty, alebo Livia, Dávid, hoci kto nevraveli, že úmyselne vynechávam kritické komentáre alebo kritické reakcie, tak teraz jednu prečítam. Píše pán Michal na YouTube, Uhrík má Mercedes a Kaliňák používa autobus. Tu je rozdiel.
Kaliňák má drahšiu motorku ako 4 Uhríkové Mercedesy. Čo to rozprávate pre pána kráľa?
Ale autobus je napísaný s veľkým A, neviem, či to náhodou nie... Niečo iné, ako si myslím.
Však aj ja sa vám odfotím v autobuse, veď ja predpokladám, že Kaliňák má súkromné lietadlo, však on podniká v Ománe s arabskými šejkmi, čo to rozpráva. Ako ty, kokso. Ne, ako teraz pri všetkej úcte. Ešte by som pochopil, ak vyberiete nejakého človeka, ale vyberiete asi jedno z najbohatších politikov v tejto vláde a poviete, že on je vlastne ten, kto jazdí autobusom. Ako, prepáčte, nie. Kaliňák má ešte aj firmy, ktoré teraz predávajú zbrane na Ukrajinu. Viete, ako... Nie, vážne. Neverím, že ste až tak naivní, že veríte, že Kaliňák jazdí autobusom. Ako vyčítať si auta a takéto veci, to je prízemné. To ja nikdy robiť nebudem, ani motorky.
No počkaj,
ale keď chcete Uhríkovi vyčítať auto a použite ako príklad jedného z najbohatších politikov Slovenskej republiky, tak to nie je dobré. To fakt nie je dobrý príklad.
A myslíš si, že by bolo podľa teba v pohode, keby Uhrík jazdil na Fiate Multiple? Že to by bolo...
Nebolo by to v pohode vzhľadom na jeho bezpečnosť, pretože ja si reálne myslím, že každý človek, alebo aspoň prajem každému človeku, zarobí dostatočné množstvo peňazí na to, aby si mohol kúpiť auto, ktoré je bezpečné. Vieš dobre, že ja nie som taký, ktorý by si potrpel nejaký luxus alebo niečo, ale bezpečnosť je dôležitá. Každý z nás máme doma rodiny, deti, ty nikdy nevieš, kto do teba napáli. Dneska sa všelijakí feťáci pohybujú po cestách a bude ich ešte aj viac vďaka trestnej novele.
Hlavne ako europoslanec urobíš tých kilometrov o dosť viac ako bežný človek.
Hej, a šanca, že sa zabiješ na tom aute je ďaleko väčšia, keď je to auto proste bezpečnostného hľadiska nižšieho štandardu. Ja by som to prial všetkým ľuďom, naozaj ja by som to prial. Ale vy vidíte, že dnes Európska komisia robí cielené kroky spolu so všetkými vládami, aby vám obmedzili možnosť kúpiť si normálne auto a aby ste ani to auto mať nemohli, aby ste si museli kúpiť nejaké elektrické auto, na ktoré ale nebudete mať peniaze. Viete, či oni idú proti vašim záujmom. A ja robím všetko preto a chcem robiť všetko preto, aby ľudia mali nárok na normálny dôstojný život.
Takže je to aj podľa tej osobnej potreby. Ak aj Kaliňák má tie luxusné veci, čo si spomínal.
No má aj luxusný autobus, ja neviem.
Môže aj luxusný Fiat Multipla, to je jedno. Ak si na to zarobil poctivo, tak v pohode.
Však, ale veď presne o tom hovorím, že ja nikomu nevyčítam jeho majetok alebo auto, to je absolútne prízemné. Ale keď už niekto chce ísť do takýchto prízemných typov politiky a vyčíta ti, že ty máš drahší bicykel alebo niečo podobné, tak ale nesmie za príklad použiť Roba Kaliňáka, čo je fakt jeden sakra z najbohatších
politikov. Na tebe by mohli vyťahovať, že máš asistenta, čo má luxusné auta, tak a vieš, to nie sú podľa mňa dobré nástroje politického zápasu. Môžeme prejsť na ďalší podnik.
Ja chápem, že ty si strašne vážiš svoj Passat, ale Passat je nižší stredný štandard,
ale
nie luxus.
Podľa mňa ten konkrétny Passat, ktorý máme aj vyvrcholenie automobilového priemyslu a nič ďalej nie je.
Ten konkrétny Passat, ktorý máš ty, napríklad, keby si bol poslanec Národnej rady, nemusíš ani uviesť v majetkovom priznaní, že ho vlastníš. Pretože má tak nízku hodnotu.
Čo to trepeš?
Ale netrepem, reálne ty musíš priznať všetko, čo je jasne, 60 násobok minimálnej mzdy, od 17 000 eur vyššie. Čiže keď máš auto do 17 000 eur, ty ho ani nemusíš priznať, lebo to je nezaujímavý majetok pre nich. Čiže ty si stále pod limitom, ty si proste, ty nemáš luxusné auto.
Jeho skutočná hodnota je nevyčísliteľná. No,
akože áno, chápem, že môžeš mať nemožnú hodnotu, ale nie. Aj keď verím tomu, že by si že si presvedčený, tak nie je to luxusné auto.
Ide o to moje presvedčenie. Dobre, naozaj teraz ten posledný podnet. Na Slovensku sme mali a máme kopec problémov. Ľudia sú zanepráznení riešením vnútroštátnych problémov, čo podľa mňa spôsobuje to, že ľudia neriešia európske problémy ako také. Pekný príklad bol COVID, vtedy nikto neriešil utečencov, teda asi okrem Maďarov a Talianov.
No ako máte pravdu, len viete, tie problémy, o ktorých hovoríme ako o európskych problémoch, budú čoskoro vnútroštátnymi problémami. Pretože keď máte barbarov 100 km od hraníc, zajtra budú 20 km od hraníc, pozajtra 10 km od hraníc, stále je to zahraničný problém. No ale popozajtra už to je domáci problém. A to je presne to, k čomu to tu speje. A keď to chceme nechať tak, tak najlepší spôsob je úplná ignorácia, až potom sa zobudíme, keď nám budú v uliciach vystrájať, tak ako sa to deje v metropolách západných miest. A verím tomu, že to nikto z nás nechce. Teraz nedávno, pár dní dozadu, sa stal vo Švédsku prípad, kedy otec so synom išli na plaváreň a bol tam v šatni taký gang výrastkov potmavších a vystrajali tam a začali do nich nejakým spôsobom skákať, urážať ich a tak ďalej. A ten otec sa zastal toho 12-ročného syna a jeden z tých malých černoškov vybral zbraň a zastrelil toho chlapa. Normálne mu strelil do hlavy. A viete, situácia je taká, že v Švédsku nemôžete mať ani slzný plyn pri sebe, lebo viete, samozrejme zbranie sú zlé. Ale viete, každý ten zločinec si tie zbranie zohná, tak ako tento gang výrastkov. 15-16 roční sopliaci z nejakých arabských krajín, ktorí ale mali strelnú zbraň. Lebo na čiernom trhu sa k nej dostanú. Ten Švédu samozrejme mať nemohol, lebo ten zákon mu to neumožňuje. A mňa ho tam odbachol, zastrelil ho. A ten 12-ročný chlapec musel utekať, volať políciu telefónom a potom ho odviezli k jeho babke. Potom čo videl, ako mu zastrelili otca rovno do hlavy. Výrastkovia, ktorí tu nemali čo robiť. Dnes je to Švédsko. Zajtra to môžeme byť my. Čo, pozrite sa, čo sa teraz dnes udialo v Sydney. Niekoľko ľudí tam dopodal. Zase Arab z hodou okolností.
Mladík.
Mladík, samozrejme mladík s veľkou bradou. S veľkým nožom tam dopodal niekoľko ľudí vrátane malého dieťatka. Rovno v nákupnom centre. Ani v Austrálii nemôžete vlastniť zbraň, ale to je jedna vec. Lenže druhá vec je, že vidíte v nákupnom centre a proste zrazu si magor povie, že vlastne bodať do vás, do vašej ženy. No to je bežná realita západných veľkomiest. A my sa k tomu chceme dopracovať. Lebo dnes to nie je európsky problém, to už je vnútroštátny problém. A čoskoro ich bude viac a viac. A nikomu neprajem. Ja nikomu neprajem a žijeme tu všetci. Nikomu neprajem zažiť to peklo, ktoré zažívajú v západných štátoch. Ako ten príklad z toho Švédska, ktorý sa udial teraz v týchto dňoch. A takých prípadov je strašné množstvo. A väčšina nie je medializovaných.
Dobre, priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu úžasnú podporu. Dnes tu so mnou bol Milan Mazurek.
Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Vážim si, že to sledujete, že podporujete Kultúrblog a prajem vám všetkým príjemný, krásny zvyšok večera a dobrú noc.
Milí priatelia, lúčim sa s vami a ja a taktiež vám prajem dobrú noc.